Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. 8 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, sfidat për zbatimin e saj mbeten. Kosova synon të siguroj statusin e shtetit vëzhgues në organizatën botërore të tregtisë. Nga bota, kryeministri britanik David Cameron jep sqarime për përfshirjen e familjes së tij në letrat e Panamas. Korea Veriut thot se ka kapacitet të kryej sulme në territorin e Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e Kosovës, e cila më 9 prill shënon 8 vjetorin e miratimit, ka pasur dhe vazhdon të ketë mjaft sfida, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se zbatimi në tërë territorin e vendit, ndryshimet kushtetuese dhe mjaft të tjera janë problemet që kanë sfiduar aktin më të lartë juridik. Ekspertët e fushës ndërkaq vlerësojnë se sfidat përballë kushtetutës janë edhe interpretimi i saj dhe keqkuptimet në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë 8 vjetëve që nga miratimi kushtetutës së Republikës së Kosovës e deri më sot, aktin më të lartë juridik të vendit e kanë përcjellë dhe vazhdojnë ta përcjellin sfidat e ndryshme, vlerësojnë zyrtarë të institucioneve të larta të Kosovës, si dhe ekspertë të çështjeve juridike dhe kushtetuese në vend. Ata thonë se zbatimi kësaj kushtetute në tërë territorin e Kosovës ka qenë dhe mbetet një nga sfidat kryesore, ashtu sikurse edhe të kuptuarit e interpretimit të kushtetutës dhe të tjera. Hajreddin Kuçi, aktualisht zëvendës kryeminist i Kosovës dhe ministri i drejtësisë, gjatë një seminari që është mbajtur në Prishtinë me temën Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 8 vite pas vlerat, sfidat dhe perspektiva, ka thënë se kushtetuta ka për qëllim ruajtjen e sistemit unik në tërë territorin e Kosovës. Sipas tij, nuk është faji kësaj kushtetute për krijimin e dilemave nëse ajo po zbatohet edhe në veri të vendit, por është mungesa e kapaciteteve zbatuese, si dhe mungesa e gatishmërisë ndërkombëtarëve për të ndërhyrë në këtë rast. Ndër sfidat tjera përballë kushtetutës gjatë këtyre viteve, sipas Kuçit, kanë qenë misionet ndërkombëtare në Kosovë, pranie të cilave në vend nuk është mbi bazën e kushtetutës së Kosovës, por mbi bazën e dokumenteve ndërkombëtare, sikurse rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu Kuçi ka theksuar se sfidë tjetër ka qenë zbatimi i kushtetutës përballë funksionimit të institucioneve, ku shpeshherë është tentuar që problemet politike të zgjidhen përmes kushtetutshmërisë. Ndryshimet kushtetuese vazhdojnë të mbeten sfidë, thekson zëvendës kryeministri Kuçi.
Tema ndëmëtimi ka qenë të mbetë sfidë dhe sëtë kësaj dite mënyra ndëmëtimit. Kërkurja e shumicës, po e them, 2/3 edhe nga shumica, po e qënë këtë rast shqiptare, dhe shumicës nga të tjere, minoritetet besit që është një sfidë, ndoshtë me një atraktivitet, po e qënë të armen duhet të mendojmë që këtë duhet të ruhet vetëm për interesat vitale të minoriteteve, apo të komunitetit si që në kushtetut, po jo dhe për të gjitha çështjet që më rëndësi për vendin, sikur që ta shpesh se ka apo diçka tjetër.
Zëvendës kryeministri Kuçi ka shtuar se interpretimi kushtetutës ka qenë dhe mbetet sfidë e veçantë dhe sipas tij, për aq sa kuptohet drejt kushtetuta nga cili do qytetar dhe institucion, për aq edhe do ta ketë fuqinë e zbatimit në praktikë. Zëvendës kryeministri Kuçi ka theksuar po ashtu se bazuar në përvojën e drejtashme, kushtetuta e Kosovës ka nevojë për rishikim, por sipas tij bazamenti i saj nuk duhet dhe nuk do të ndryshojë. Enver Hasani, ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se sfida kryesore përballë kushtetutës së vendit ka qenë dhe mbetet mospërputhja, sipas tij, ndërmjet tekstit kushtetues dhe kulturës materiale të shoqërisë së Kosovës.
Çdo interpretim i kushtetutës për cilat do çështje qoftë, domosdoshmë që shkakton keshkuptime derisa të formësohet identiteti kushtetues i Kosovës sipas tekstit aktual që ekziston. Dhe pak a shumë këtë sfidë kanë hasur gati gjithë shoqëritë pak a shumë shëzhritë e shlindis komuniste.
Por Osman Ismaili, profesor në pensioni fakultetit juridik në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se brenda kushtetutës e Kosovës ka edhe gjëra që a i quan të tejkaluara, si pasti në kushtetutat e vendeve të rajonit nuk ekzistojnë kapituj për komunitetet e veçanta.
Asni kushtetut e regionet nuk pranën pakicat, as nuk i përmen. qytetarë. Pra ne kur thotë qytetarë barbar s'ka nevojë njerëz veçantë, si nuk ka të veçantë. Ky është problemi i ni. 10 faqe ja ofër 10 nene në konstitutë apo shtetin komunitetit, përveç të kapitullit drejtave dhe lirive të njerëzit që është e tepruar. Tu duhet të ndryshojnë, po do thotë atisori jo ka fut kont në një kputç, sepse kërkohet kjo vota e dyfisht. Vota e dyfisht kërkohet edhe serbëve. Kjo reflekton politikë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar me 9 prill të vitit 2008, bazamentin e ka në dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitete tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë bërë 8 vjet prej se autoritetet në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Gjatë këtij viti, Kosova synon të aplikojë fillimisht si vend vërshkues për shkak të problemeve politike që paraqesin fuqitë mëdha si Rusia dhe Kina. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se antarësimi në OBT ka rëndësi të madhe për ekonominë e përgjithshme e veçanërisht për komunitetin e biznesit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës synon që gjatë këtij viti të aplikojë për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, organizatë kjo e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Autoritetet kompetente përgatitjet për antarësim në këtë mekanizëm i kanë filluar qysh para 8 vitesh, por siç duket tashmë përpjekjet janë intensifikuar më shumë. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në departamentin për tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa e Lirë tregon se në kuadër të përgatitjeve për antarësim në këtë mekanizëm, kjo ministri vitin e kaluar ka draftuar memorandumin për regjimin e tregtisë së jashtme. Ajo madje tregon se qeveria Kosovës ka marrë qëndrim që në këtë organizat të aplikoj si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare dhe jo për antarësim të rregullt.
Cilat janë përfitimet si antar vëzhgues para se më shku si antar me drejtat plota është se Kosova do të ketë çështje në trajnime dhe gjithashtu do të ketë mundësi që të marrë pjesë në grupet punuese të OBT-s. Përdrejtuar nëse shkojmë si antar me drejtat plota, atëherë përveç vështirësive politike që na paraqiten nga fuqitë të mëdha, siç është për shembull Rusia, Kina apo India, kemi preferuar do thotë që të shkojmë këtë opcionin që do të ishte më i lehtë për antarësim.
Antarësimi në OBT është shumë rëndësi për ekonominë e përgjithshme, veçanërisht për komunitetin e biznesit, thonë njohës të çështjeve ekonomike, por ata shprehen pesimist se Kosova mund të pranohet lehtë në këtë organizatë. Bernard Nikaj, profesor në Universitetin në Prishtinë, se konsideron se pranimi i Kosovës në OBT është proces relativisht i vështirë.
Në qenë se që kusht për antarësim në OBT është që të ketë një konsenzus plot të gjitha vendeve antarë, do thotë që asnjëri nga vendet të mos e pengoj një vend të ri që aspiron të bëhet antarë, e të pas parasysh situatën aktuale geopolitike të Kosovës, besoj që kjo është pak problematike.
Sidoqoftë, Bernard Nikaj, cili një herë ka qenë ministri i tregtisë dhe industrisë, tregon përfitimet që Kosova mund të gëzojnë nga të qenurit antar i organizatës botërore të tregtisë.
Për këtej përfitimeve tregtore mund të shikohet edhe në termat të përfitimeve të kapaciteteve njerëzore dhe kapaciteteve institucionale. Realisht, nëse shohim ne volumin e tregtisë që ka Kosova, 80% e tregtisë mbulohet nga CEFTA dhe tani nga marrëveshja stabilizim asocimi. Do të thotë në aspekt të përfitimeve tregtore, besoj që ato përfitime do të jenë minimale, por ne do të përfitonim një ulse në një organizatë.
Ndryshe, Kazakistani është shteti fundi që është pranuar vitin e kaluar në organizatën botërore të tregtisë. Antarësimi këtij shteti është finalizuar pas 20 vitesh negociatash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë tani me rubrikën Fokus, ku trajtojmë në detaje çështje dhe problematika të ndryshme të shoqërisë kosovare. Janë mbi 10 organizata jo qeveritare ndërkombëtare që janë urdhëruar të ndalojnë veprimtarinë e tyre në Kosovë në ndyshimet se kanë paraqitur rrezik për sigurinë. Zyrtarë të Bashkisë Islame të Kosovës pranojnë se ato kanë pasur ndikim në indoktrinimin e të rinjve. Se si kanë vepruar, nga i kanë marrë mjetet dhe çfarë kanë predikuar, e dëgjojmë bashkë në materialin e Arton Konushevcit.
Që nga pas lufta në Kosovë kanë vepruar shumë organizata jo qeveritare ndërkombëtare në emër të rimëkëmbjes së vendit nga lufta. Në mesin e këtyre organizatave rreth 13 syrësh kryesisht nga Arabia Saudite kanë zhvilluar veprimtaritë e tyre në disa qytete, fshatra të Kosovës. Në muajt e fundit të vitit 2015, Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës me qëllim të ruajtjes së sigurisë së vendit dhe duke u bazuar në informacione nga policia dhe Agjencia Kosovare Inteligjencës kishte urdhëruar tërheqjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë për këto 14 organizata jo qeveritare. Këshilltari politik i Ministrit të Brendshëm të Kosovës, Shkodran Manaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ato organizata janë urdhëruar të ndërpresin veprimtarinë pasi që është konsideruar se kanë paraqitur rrezik për sigurinë e brendshme dhe të jashtme të Kosovës.
E gjithë kjo procedurë është bërë pajtim me ligjin për lirinë e asociimit në organizatat qeveritare dhe udhëzimin administrativ për regjistrimin dhe funksionimin e organizatave qeveritare në Republikën e Kosovës.
Pas kërkesave nga autoritetet kompetente, organizata Al-Wakaf Al-Islami dhe rreth 13 të tjera të ngjashme kanë pushuar veprimtarinë e tyre. Në njërin nga vendimet e marra nga Ministria e Administratës Publike në qeverinë e Kosovës, ministri kjo që bën licencimin e OSHV-ve, thuhet se këto organizata kanë bërë shkelje edhe të normave juridike të statutit në bazë të cilave janë regjistruar. Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Departamenti i OSHV-ve, nuk ka bërë regjistrimin e asnjë OSHV-je, por me një vendim ka pezulluar veprimtarinë e tyre deri në një vendim tjetër. Fjala është për 13 organizata jo qeveritare, thuhet në një përgjigje me shkrim nga ministria. Me disa nga organizatat cilave u është ndaluar veprimtaria, Bashkësia Islame e Kosovës ka pasur bashkëpunim të ngushtë. Në këtë institucion fetar thonë se pas luftës në Kosovë kanë vepruar organizata jo qeveritare, si nga lindja po ashtu dhe nga perëndimi. Zëdhënësi i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, theksoi se një numër i organizatave të tilla nuk kanë vepruar ashtu siç e kanë pasur misionin, por kanë vepruar ndryshe, duke propaganduar dhe duke shtrirë ndikimin e tyre edhe në aspektin fetar.
Nga lindja, po njët kanë vepruar edhe nga perëndimi. Kështu që numri i tyre ka qenë bukur i madh, edhe pse ne nuk mbajmë ndonjë evidencë, me siguri evidenca dikun ekziston këtu në organet e institucionet tona, apo në ato që ish më herët turmikut, të deri sa kanë predikuar edhe çështje tjera, si çështje edhe çështje fetare, vërehet ndikimi i tyre në indoktrinimin edhe trive tanë. Këtu që ka qenë një më interesant, se këtu kanë pasën dhe kanë shti edhe ndikimin e tyre dhe kanë hapë edhe përfasi, kanë pasën bashkëmutor tyre lokal, dhe në përmes tyre kanë ba aktivitetin e tyre këtu në Kosovë, por që kanë ndiku në indoktrinim të njerëzve të rive tanë, ajo është evidente.
Veprimtarinë e dyshimt të disa organizatave, sidomos të asaj Al-Wakaf Al-Islami, disa hoxhallar thonë se kanë vrejtur shumë heret. Idris Bilal, imam i xhamis në qendër të qytetit të Podujevës, thotë se pas dyshimeve të para për veprimtarinë e kësaj organizate, është informuar Bashkësia Islame e Kosovës. Bilali thot se kompetentet në Bashkësinë Islame të Kosovës kanë bashkëpunuar me organizatën e fjalë.
Në Al-Wakaf Al-Islami faktikisht ne në kohë kemi vrejt kjo organizatë, po i favorizon disa individ që veç shesha zë janë dalë edhe publikisht me ato qëndrimet krejt ndryshe nga ajo që ne e kemi pa dhe jemi mësuar këtu në vendin tonë, edhe kemi pa që është thjesht e njanshme më shumë edhe është destruktive dhe faktikisht ne nuk kemi pas në farë bashkëpunimi me ta këtu, po flasë për në Podujevë konkretisht. Po.
Insistimet për bashkëpunim me organizatet e tila, si pas Bilalit, kanë vazhduar her pas herë nga Bashkësia Islame e Kosovës, por si shto ta e bashkëpunimi është kundërshtuar.
Dhe më thonë, nga kjo Al-Wakaf Al-Islami, për mes Bashkësia Islame me destinim në këtë xhami që ne kemi refuzuar në një mënyrë sepse ne kemi vërejt se kjo nuk është dashamirëse edhe si Këshilli Bashkisë Islame lokal këtu kemi refuzuar këtë donacion. Domthon kjo ka qenë tendenca e Bashkisë Islame që dhe neve më na involvuan në këtë lloj veprimtarie, gjithë që ata kanë bërë vetë, domthon kohë gjatë kanë vazhduar kështu si po.
Bilali, i cili ka qenë kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës në Podujevë, por që këtë post e ka humbur për shkak të siç thotë ai mos pajtimeve, pohon se disa organizata të cilat kanë vepruar në Kosovë në mënyra të ndryshme kanë favorizuar persona të cilët ndryshe kanë interpretuar fen islame nga ajo që është mësuar më herët.
Kemi vërejt që ato kanë një tendencë për me fut përshamje në xhamatet tona dhe në xhamit tona dhe për këtë arsye jemi në mënyrë jemi distancuar prej tyre më tepër.
Nga ana tjetër, Mehdi Bektashi, ish antar i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, tregon se derisa ka qenë në atë pozitë, ka pasur dyshime për disa institucione mikrofinanciare, të cilat në Kosovë veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me mjete të dyshimta.
Kanë qenë dy apo tri institucione mikrofinanciare që kanë qenë kryeqës me kapital nga shtetet e gjirit përse. Unë e di se dy nga to që kanë operuar në Prishtinë dhe në pjesën e Drenicës janë mbyllur nga organet kompetente. Në këtë rast ka qenë Njësia për Inteligjencën Financiare e puna atyre është blokuar së bashku edhe me disa NGO organizata jo qeveritare që kanë përkrahur këtë fushveprim të këtyre agjencioneve respektivisht organizateve jo qeveritare.
Nga shumica e komunave të Kosovës të banuara me shumicë shqiptare, vetëm dy prej tyre, Podujeva dhe Drenasi, thuhet se nuk janë përballur deri më tash me problemin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shoqëria civile, që nga viti 2012 deri më tash, numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Hulumtimet e disa gazetarëve në Maqedoni kanë nxirr në pas se së paku 5 kompaninë nga Maqedonia përmenden në letrat e Panamas. Këto letra që kanë rrjedhur nga një firmë ligjore në Panama kanë zbuluar se 10 figura globale kanë të fshehura shumë të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Por autoritetet në Shkup thonë se deri më tani nuk kanë njohuri se ndonjë shtet si Maqedonisë ka llogari bankare në Panama. Për më shumë hullësi, dëgjojmë Zërieta Hajro Jahjagën.
Institucionet shtetërore në Maqedoni, të cilat obligohen me ligj për të kontrolluar rrjedhën e parave, thonë se nuk disponojnë me informacione se sa shtetas të Maqedonisë kanë hapur llogari në offshore kompanitë në Panama. Ndërkohë që hulumtimet e rjetit të gazetarëve Birn kanë zirë në pas e së paku 5 kompani nga Maqedonia kanë lidhje me letrat e Panamas, të cilat rrodhën nga një firmë ligjore në Panama. Nga rjeti gazetarëve investigues, kompanitë të cilat apostrofohen se kanë lidhje me letrat e Panamas, janë nga ndërtimtaria, madje media si dhe disa kanë lidhje të drejtpërdrejt me ish drejtorin e drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim në Maqedoni. Nga dikasteri i policisë financiare në Maqedoni kanë theksuar se gjërmë tani nuk ka njohuri se ndonjë shtetas i vendit posedon llogari bankiare në Panama, por nëse do të marrë një informacion të këtill, menjëherë do të fillojnë me investigime në këtë drejtim. Por ish drejtori i policisë financiare Miodrag Labovic thotë se menjëherë duhet të fillojnë me hetime të gjitha organet kompetente në Maqedoni, të cilat janë përgjegjëse për parandalimin e krimit të organizuar, edhe atë policia financiare, agjencia për pengimin e larjes së parave në bashkëpunim me prokurorinë speciale publike në Maqedoni. Labovic megjithatë thekson se institucionet shtetërore e kanë shumë vështirë të mbledhin dëshmi për lidhjet rreth transaksioneve të dyshimta, apo dhe shumë më vështirë të kthejnë para të cilët janë nxjerrë jashtë vendit. Nuk është dha që lehë që të mbliden dëshmi, sepse në rastet të këtila, kriminelet fshihen pas transaksioneve fiktive, të cilat në emër të tyre i bëjnë personat e autorizuar në vendet ku funksionojnë offshore kompanit, si që është rasti fundit në Panama, thekson Labovic. Por ndryshe mendon Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike, sipas të cilit uzurpimi institucioneve shtetërore nga një pjesë e udhëheqësve politik ka bërë që institucionet të cilat duhet të ndjekin rrjedhën e parave të vihen në funksion të mbrojtjes së personave të caktuar, të cilët paratë e fituara në mënyrë jo ligjore i nxjerrin jashtë vendit.
Kapja e institucioneve krijohet nga politika që nuk kupton funksionimin perfekt në bazë të nevojave të disa individëve. Se ka zënë të institucione bën që opinioni të privohet nga e drejta e informimit, po pse jo edhe nga e drejta themelore për të patur çdo informacion që ka të bëjë me hyrje dalje të mjetët financiare në Macedoni.
Ndërkohë, Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparencë për Macedonin, thotë se pjesa më e madhe të ashtuquajturave para të lara hynë përmes investimeve të huaja nga ata shtetet të cilat nuk e obligohen me ligj të bëjnë të ditur se kush është pronari firmave të caktuara. Taseva thotë se strukturat të caktuara po përdorin krizën e thellë politike dhe atë institucionale në të cilën ndodhet vendi për të nxjerrë paratë fituara në mënyrë jo ligjore në shtetet që njihen si parajsë tatimore. Në kushte kur pjesa më e madhe e institucioneve shtetërore, të cilat duhet të luftojnë krimin organizuar, prokuroria speciale është shpresa e vetme për Maqedoninë, sepse bisedat e përgjuara për ku mësuam se funksionarët e lartë të shtetit kanë keq përdorur pozitat e tyre, janë një bazë e mirë për hetime, aq më shumë se institucionet ndërkombëtare janë të hapura për bashkëpunim, thekson Taseva. Sipas ligjit për punë devizore, shtetasit e Maqedonisë nuk lejohet që të hapin llogari në bankat e huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbesim tek e njëjta temë, kryeministri britanis David Cameron ka qenë nën presion të madh këtë javë pasi emri i babait të tij është përmendur në të ashtuquajturat letra të Panamas. Kamerun ka sqaruar sërish se ka pasur aksione në pasurinë e babait të tij jashtë vendit, por se i ka shitur ato. Protestuesit në Londër ndërkaq kanë kërkuar dorëheqjen e Kamerunit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Kryeministri britanisë David Cameron ka pranuar se ka mundur të trajtojë më mirë marrëveshjet tatimore të familjes së tij, por ka thënë se do të marrë mësim nga letrat e Panamas. Këto letra, të cilat kanë rrjedhur këtë javë nga një firmë ligjore në Panama, kanë zbuluar se 10 figura globale kanë të fshehura shuma të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Në këto letra është përmendur edhe babai i kryeministrit britanik. Cameron ka pranuar këtë javë se ai ka pasur aksione në pasurinë e babait të tij jashtë vendit, por se më vonë i ka shitur ato. Të shtunën a ishtë zotuar se do të publikoj informacione për këthimin tatimor.
Well, it's not been a great week. I know that I should have handled this better.
Nuk ka qenë një javë mirë, e di se kam mundur ta trajtoj më mirë këtë çështje, por do të marr mësim. Mos fajsoni këshilltar pa emra, më fajsoni mua, ka thënë Cameron, duke ju adresuar aktivistëve të Partisë Konservatore në Londër. Udhëheqësi i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka thënë se Cameron ka mashtruar publikun në lidhje me çështjet e tij financiare dhe se ka humbur besimin e popullit britanik. Nga firma ligjore në Panama, Mossack Fonseca, kanë rrjedhur mbi 11 milion dokumente që implikojnë figura nga presidenti rus Vladimir Putin deri te ylli i futbollit Lionel Messi. Dokumentet kanë zbuluar se babai i ndjerë i Kamerunit Jan ka qenë klient i firmës ligjore Mossack Fonseca kur ka krijuar një fond për investitor.
I was obviously very angry about what people were saying about my dad. I love my dad. I miss him every day.
Kam qenë shumë i zemruar me ato që njerëzit kanë thënë për baban tim. Unë kam dashur baban dhe më mungon çdo ditë. Ka qenë baba i shkëlqyer dhe jam krenar me të. Faktet janë këto, kam bler aksione në një kartel, aksione si të gjitha të tjerat dhe kam paguar taksa për to. I kam shitur ato aksione, në fakt i kam shitur të gjitha aksionet që kam pasur në pronësi për të bërë kryeministër, ka sqaruar sërish Cameron. Qindra protestues nga partitë rivale janë mbledhur të shtunën në Londër duke kërkuar dorëheqjen e Kamerunit. Letrat e Panamas kanë bërë që kryeministri i Islandës, Sigmundur Gunglagson, të japë dorëheqje pasi emri i tij është përmendur po ashtu në këto zbulime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kushtetuta e Republikës ka vënë themelet e shtetit ku qytetari është sovrani i vërtet. Thaçi ka bërë këto komente në Facebook në 8 vjetorin e miratimit të aktit më të lartë juridik. Në këto vite kemi instaluar traditën e respektimit të kushtetutës dhe parimeve të saj, por ndonë se kushtetuta është një udhërrëfyes për një shoqëri të lirë e demokratike, fuqizimi i shoqërisë bazohet edhe në pjesëmarrjen aktive të vetë qytetarëve, ka thënë Thaçi. Ai është zotuar se si presidenti i Kosovës do të garantojë funksionimin e institucioneve në pajtim me kushtetutën. Punimet në seminarin me temën Kushtetuta e Republikës së Kosovës 8 vjet pas vlerat, sfidat dhe perspektiva, i cili është mbajtur në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, janë ndërprerë 2 herë nga aktivistët e televizjes Vetëvendosje dhe disa studentë. Ata kanë vëshëlluar dhe i kanë penguar referimet e profesor Enver Hasanit, ish kryetari i Gjykatës Kushtetuese, dhe të zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, duke i quajtur ata shkelës të kushtetutës. Në sallën ku po mbahej seminari kanë intervenuar pjesëtarët e sigurimit të objektit, duke i larguar aktivistët e lëvizjes Vetëvendosje prej aty. Më pas disa prej tyre janë shoqëruar nga policia. Korea Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një motor të ri për raketa balistike ndërkontinentale. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve KCNA, motori ka kapacitet të kryej sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Prova është kryer në Bregdetin Perëndimor të Koreas së Veriut dhe është mbikëqyrur nga lideri i saj Kim Jong-un. Vendi ynë tani është në gjendje të ketë brenda gamës së sulmeve çdo pellgë të këqijave, përfshirë edhe SHBA-n, ka thënë Kim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar menjëherë. Zëdhënës i Mark Toner ka thënë se Korea Veriut duhet të përmbahet nga veprimet dhe retorika që destabilizojnë tutje rajonin. Azerbajxhani dhe separatistët pro-armen në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të armpushimit. Të dyja palët kanë shkëmbyer zjarr, por nuk është raportuar për viktima. Palët ndërluftuese janë pajtuar për armpushim më 5 prill pas 4 ditësh luftime të ashpra që kanë lënë dhjetra të vrarë. Kanë qenë këto luftimet më të këqija që nga armpushimi i vitit 1994 që kanë ndaluar konfliktin, por nuk ka zgjidhur mosmarrveshjet për rajonin. Nagorno-Karabahu është territor brenda Azerbajxhanit që kontrollohet nga armenët etnik. Përpjekjet diplomatike për të zgjidhur kontestin kanë sjell pak përpari. Afro 60 milion njerëz jetojnë nën vijën e varfërisë në Pakistan, bën të ditur një raport i ri i qeverisë atje. Raportin nga Komisioni i Planifikimit i Pakistanit nxjerr në pas se nivelet e varfërisë janë trefishuar në 29.5% nga 9% sa kanë qenë llogaritje të mëparshme. Sipas raportit, të rriturit në 7.6 milion familje fitojnë më pak se 3.000 rupi apo $30 në muaj. Qeveria pakistaneze është duke bërë përpjekje të ringjallë ekonominë, e cila është shkatruar nga dhuna militantëve dhe kriza paralizuese me energji elektrike. Grupi i militant Shteti Islamik ka liruar disa nga 300 punëtorët e një fabrike të çimentos që janë marrë peng këtë javë në verilindje të Damaskut. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se zyrtarët lokal kanë siguruar një marrëveshje me Shtetin Islamik për të liruar 170 punëtorë që mbahen peng qysh më 6 prill. Shteti Islamik ka kapur punëtorët e fabrikës Albadia pasi ka sulmuar forcat qeveritare të Sirisë në zonën ku ndodhet fabrika. Televizioni shtetëror i Sirisë ka thënë se ISI ka zënë robër 300 punëtorë dhe kontraktorë. Këngëtari amerikan Bruce Springsteen ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për homoseksualët dhe transseksualët. Ligji i postierash kërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Shumë kompani si Apple dhe Banka e Amerikës e kanë kritikuar këtë masë. Disa gjëra janë më të rëndësishme se sa një shfaqje rock, dhe kjo luftë kundër paragjykimeve dhe fanatizmit është njëra prej tyre, ka thënë Springsteen, i cili është dashur të mbaj koncertin të dielën. Karolina Veriut është një prej disa shteteve të SHBA-s jugore që kanë shqyrtuar ose miratuar legjislacione kundër homoseksualeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.